kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Subax talaada bisha Novembarna waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah: eelada kalluumaysato la sheegay in ay xeebaha ku lumeen oo gaaray dalka Sri Lanka oo dalbanaya in la sii daayo kalluumaysatadaasi.
Meel xeraha nala ku xareeyey, dad baa naga baahan, xaasas baa naga baahan, ilmaan naga baahan, hooyooyina naga baahan, dad marasaanu xamaali jirnay. Dowladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay meeshaas naga sii deydo oo weliba si degdeg nooga sii deydo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo shacabka Soomaalida ugu baaqay inay qaataan tallaalka COVID-19 xilli dowladdu ay soo rogtay awaamiro cusub oo ku aadan tallaalka. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Holland oo bannaanbaxiyo ka dhacay dalkaasi ku tilmaamay kuwa ay ka dambeeyaan dambiilayaal sharcigana ay la tiigsan doonaan. Horese waa warka caalamka oo aan idin akhriyo. Go'itaanka internetka iyo telefoonka gacanta ee sabtidii ka bilaabmay dalka Burkina Faso ayaa socday ilaa Isniintii, taasoo keentay in isgaarsiintu hawada ka baxdo islamarkaana uu jahawareer dhaco. Dowladda Burkina Faso ayaa bayaan soo saartay kadib markii ay daabacday in joojinta internetka telefoonka gacanta lasoo saaray loona soo saaray sababo la xiriira difaaca qaranka iyo amniga guud, waxaana hakad la geliyey ku dhawaad 6-9 saacadood ay ka bilaabantay habeenkii Sabtida. Xiritaanka ayaa waxa uu bilowday isla maalintaas markay koox mudaharaadayaal ah ay is-hortaag ku sameeyeen kolonyo ciidan oo Faransiis ah oo isku dayayay in ay maraan magaalada la yiraahdo Kaya. Kolonyada oo ka koobnaa ilaa iyo 60 baabuur iyo 100 askari oo kasoo kacitimay Ivora Coast kuna sii jeeday Niger iyo Mali ayaa lagu qasbay in ay dib ugu laabtaan caasimadda Wagadugu mudaharaadka awgeed, sida ay sheegeen ila wareedyo rasmi ah oo la hadlay VOA-da laanteeda Bambara. Mareykanka ayaa bartilmaameed ka dhiganaya kooxda Daacish ee Afghanistan, isagoo cunaqabatayn saaraya qaar ka mid a saraakiisha ugu sarreysa kooxdan iyo sidoo kale maalgeliyaha lagu eedeeyey in uu xoojinayo tirada argagixisada ee dagaalyahanada ajaanibka ah. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Isniintii u aqoonsatay hogaamiyaasha sarsare ee kooxda Daacish ee Khorasaan Sanaahullah Jafari, Sultan Aziz Azam iyo Mawlawi Rajab inay yihiin argagixiso caalami ah. Magacaabistu waxa ay u banaynaysaa dariiq ay Washington uga joojin karto iyaga iyo asxaabtooda inay helaan lacagta iyo hantida soo gasha nidaamka maaliyadeed ee dalka Mareykanka. Sanaahullah Jafari oo sidoo kalena loo yaqaano Shahaab al-Muhaajir ayaa hogaaminayay kooxda ISIS Khorasaan ilaa iyo bishii May sanadkii 2020, markaasoo ciidamada dowladda Afghanistan ay qabteen kuwii isaga ka horreeyey. Subax wanaagsan meel kastaad nagala socotaan. Ehelada kalluumaysato Soomaaliyeed oo xeebaha Muqdisho ka baxay muddo ka badan 5 bilood ka hor, islamarkaana la sheegay in ay xeebaha Sri Lanka ku gaareen si habow ah, ayaa dalbanaya in si degdeg ah loo sii daayo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kalluumaysatadaasi iyo eheladaba waxa oo la hadlay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ehelada qaar ka mid a dhallinyaro kalluumaysata ah oo ku xayiran dalka Sri Lanka, kuwaasoo 6 bilood ka hor lagu waayey xeebaha Soomaaliya xilli ay howlo jilaabasho kalluumaysi ku guda jireen, ayaa dalbanaya in gacan laga siiyo sidii ubadkooda dalka dib loogu soo celin lahaa. Dhallinyaradan oo itiradoodu gaarayso 4 qof ayaa 3-dii bishii May ee sanadkan ka anbabaxay xeebta Liido iyaga iyo laba dooyood oo ay wateen, waxaana muddo 4 bil ku siman ay heehaabayeen gudaha badda, halkaas oo markii dambe ay gurmad kaga heleen ciidamada badda ee Sri Lanka oo geeyay dalkaasi. Gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Dankulmis, Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys, ayaa ugu horreyn V O A uga waramay qaabkii lagu waayey dhallinyaradan.
Doonta shan bisha shanaad ay dhuntay xagaayga biyihii sare u gelinka, oo xagaayga biyaha markii oo 15 meel aad dheeftan balwaata meel aad dheeftid biyihii sare u galeen oo xagga hoobada ahaa jiro, biyahaasay galeen doontana waa halawda, roobna waa ku yimid. Wadda markii hore ayaa mugdeebo marka gudaha ugu jirta, haddii roob oo kugu darsoomo amba xagaayga duufaamadiisa ay kugu darsoomaan, cilad waxaa imaanaysa in magaalada toosi weyso. Haddana iyaga intay naga maqan yihiin muddo 6 bilood waaye, bisha shanaad ay naga dhumeen, Sri Lanka ay ku sugan yihiin, xeray hadda ay ku xareysan yihiin oo Sri Lanka ku taalo. Wasaaradda kalluumaysigaan u marnay, waxaan u marnay gudoomiyaha kalluumaysatada Soomaaliyeed qaranka ee Xasan Maxamed Roble, wasaaradda kalluumaysiga agaasimeeda guud aan la xiriirnay. Intaas wada shaqeyn ficnaan aan dhex martay, laakiin waxaa un hadda taagan sida lagu keeni lahay, oo aan ka codsanayn dowladda Soomaaliya inay garab nagu siiso, inay dhiirigeliso dhalinyarada shaqaysanayso.
Xaji Kamaal ayaa sidoo kale soo hadal qaaday walwalka la soo gudboonaaday waalidiinta dhalinyaradaasi.
Hooyooyinka waalidiinta oo dadkaas ay ka tageen ay ka maqan yihiin amba xaasaska ay ka tageen ay qabeen amba caruurtoodii, mar walba horta ayaga ay tabayeen waalidiintoodii oo xaaskoodii ilaa gacan guriga sidiisa ninka maamulay aa ku fican dhibkiisa iyo qasaaradiisa asaa ka og. Hooyinka ooynaayo waa noo yimideen oo waa nala joogeen maalmo dhowa 3-4 bil kor waa nala joogeen, ayagoo ooynaayo ilmahoodu cabanaayo sida loogu keeni lahaa inaan kala shaqeyno haddii aana iskaashatada Dankulmis. Dadkii oo biilaya jooga, ilmo yaryaraya jooga, aan waxba ka seyno adoogiin waa dhuma aana ka seynin. Waxaan leenahay in dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo wasaaraha haddii warkiiga uu gaaro in saacadaha soo socda 48 saac ugu soo horeyso in ay jawaab degdeg aan ka helno.
Ehelada kalluumaysatadan ayaa 6 bilood ee lasoo dhaafay aroor walba ku soo jarmaadi jiray xeebta Liido si akhbaar un ay uga helaan xaaladda ubadkooda. Waa kan Cali Aadan Cilmi oo ka mid a waalidiinta dhalintaasi.
Wiilashaas waxay ahaayeen wiilal kalluumaysiga ee xeebaha Soomaaliya nagaga shaqeeya, ee aan isleenahay maaragtay reerahooda iyo noloshoodii ku dabaran jireen gugii lasoo dhaafay yay lumeen iyagoo naga maqan 4 bilood iyo 10 habeen. Yaa waxaa ka helay sare biyaha Sri Lanka meel dhowr kun oo mayl u jirtaa, waxaa ka helay ciidama Sri Lankaysa oo kalluumaysiga xilligay wareysteen oo ay yiraahdeen xagee ka timaadeen, waxay u sheegeen inta ay badda saarnaayeen ama ay maaragtay wax dhib ku haystay. Annaga waxaan nahay markii waalid wax dhalay, waalid maaragtay wax weeye aad iyo aad u kurbaysnaay. Maanta inala soo hadleen ama xilligay nala soo hadlay waxay nala noqotay adduunyada maanta noola qaybo badneed. Anigoo ku hadlaya afka dadkii wax ehelka ahay, hooyo baa jirta, aabba baa jira, ehel baa jira, aad baa loo kurbooday. Hooyo xataa waxaa jirtay iyada ooyada suuxday baa jirtay. Waxaan ka codsanaynaa markii dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii wax ka qaban kartaba ama hay-adaha Islaamka, nimankaas waxay joogaan meesha la yiraahdo Sri Lanka. Annaga waxaynu nahay dad oo kalluumaysiga oo tabartoodu aad u yartahay. Waxaan codsi ka nahay nimankaas sidii loo soo fududayn lahaa soo bixistooda, si looga soo saari lahaa meesha ay ku jiraan.
Qaar ka mid a dhalinyarada kalluumaysatada ee ku xayiran dalka Sri Lanka oo V O A la soo xiriiray ayaa ka warbixiyey xaaladooda nololeed, waxaanay dalbadeen in dib loogu soo celiyo dalkooda.
Asalaamu calaykum. Waa 4 wiil oo Soomaaliya oo xeebaha Dalkulmis gaar ahaan Muqdisho ka soo safayday oo hadda badda Sri Lanka laga helay oo 2 doonood soo qabatay oo nala ka qaybsay oo Sri Lanka nala geeyay. Hadda Sri Lanka joognaa, waxa u baahannahay dadkeenii iyo waalidiinteenii iyo dalkeenii in si degdeg ah loogu celiyo. Waxaa sameyna ma naqaana meel xaraa isaga jirnaa, waa tabacsannahay. Magacay waa Duraan Salaad Cismaan. 6 bilood koor ka soo lumay xeebaha Soomaaliya Dankulmis, waxaa ka soo baxnay 6 bilood koor, intiisha 4 bilood iyo 10 bir ee badda ku siraxsanayn waa rafaadsanayn. Niman Sri Lankayso ciidamaha badda naga qabtay, intii bila waa la shaqaynaynay kabacdii dalkoodiina geeyeen. Marka meel xare ku jirna waa siraxsannahay.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdicilmi. 4 bilood iyo 10 cishaan badda sameyhaynay, meeshaas xaradan ku jirnaa. Dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo waxaan ka codsanaynaa in nala soo daayo.
Magacaygu waa Xasan Cabdullaahi. Bishii sanaada ka soo baxnay xamar ciidamada Sri Lankaysa na qabtay kabacdi waddankoodii la geeyey. Kalluumaysiga ahayn wax dambilayaal ma aana ahayn, burcad ma aana ahayn. Waddankoodii markii ay na geeyeen wax noo warrama, oomana yiraahdo burcadaa tiid ama dambilayaal. almahidin waa aan weynay dal xaraahana la ku xareeyay dad baan naga baahan xaasas baan naga baahan ilmaan naga baahan oo yooyina naga baahan dad marasaaru xamaali jirnay dawladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya waxaan ka codsareynaa in meeshaas naga sii deedo oo waliba si degdeg ah naga sii deedo
ugu dambeyntii xiriir aanu la sameeynay mas-uuliyiinta wasaaradda kaluumeysiga ee dawladda federaalka si aan wax uga weydiino xaaladda kaluumeysatadan iyo waxa ay kala socdaan ayaanay noo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Sanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi magaalada Muqdisho ka soo diray ayuu ahaa dawladda Kenya oo dadkeeda oo ugu baaqday inay tallaalka cudurka COVID-19 qaataan ayaa sidoo kale waxay shaacisay in laga bilaabo dhammaadka bisha soo socota ay dalkeeda ku soo rogi doonto sharci ah in dadku aysan heli doonin adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dowladda, makhaayadaha iyo sidoo kale baararka waddankaasi ilaa ay keenaan shahaadada muujinaysa in qofka uu qaatay tallaalka cudurka COVID-19. Dadka waddankaasi ka baxaya iyo kuwa soo galaya ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa shahaadada tallaalka. Sidoo kale dhakhaatiirta Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya ayaa Soomaalida dalkaasi waxay ugu baaqeen inay qaataan tallaalka COVID-19 si ay caafimaadkooda iyo midka dadka kaleba u badbaadiyaan. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Darawallada gaadiidka dadweynaha, shaqaalaha xafiisyada kala duwan ee waddanka ayaa sidoo kale la faray in la weydiin doono shahaadada tallaalka. Sida uu wasiirka caafimaadka dawladda Kenya Mutahi Kagwa uu warbaahinta u sheegay, tallaabadani ayay dawladdu ku doonaysaa inay ku xakamayso cudurka COVID-19 oo weli dalka Kenya si xoogan uga jira. Arrintaasi ayuu wasiirku waxa uu sidoo kale u sheegay inay uga hortagayaan xayiraado kale oo dalka lagu soo rogo, taasoo mar kale saameyn karta dhaqaalaha waddanka. Bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool Kenya, waxa ay ka mid yihiin dadka cabsida ka muujinaya inay qaataan tallaalka cudurka COVID-19. Dhakhaatiirta ayaana sheegaya in qaadashada tallaalka COVID-19 ay aad muhiim ugu tahay caafimaadka qof kasta. Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala Kenya, waxaana uu sharaxayaa muhiimadda uu tallaalka COVID-19 uu bulshada u leeyahay.
Xanuunkan markii hore sida idiin sheegay waxa weeyaan dhibkiisa wuxuu yahay waa xanuun ku socda xawli speed zaa'ida ayuu ku socdaa. Xanuunada noocaan bulshada waxay u geysan karaan dhibaato fara badan, geeri fara badan. Faa'iidada waxay tahay in xanuunkii qofka kuma dhacay mar hadduu xanuunkaana dhibaatooyinkiisana waxaan ka mid aan ku eri ama toos qofku uu dilay ama wuxuu ka dhigaya howlgab ma garati, iyadoo dhaawac maskaxdu keeni karaa, keliyaha ayuu dhaawac u geysan karaa. Sababkan qof keliyuhu beeri karaa, qofkii maskaxdii ayaa qayb dhiman kartaa oo lugii gacana naafo noqon karaa, wadnuhu dhibaato u geysan karaa oo dhibaatada sababka gaaray kadib waxay saameyn kartaa xataa wadnihii. Marka dhib fara badan ayuu u keenay, gaar ahaan dadku aada wax u yeelaya waxaa ka mid ah dadka cayiran, dadka miisaankooda badan yahay, dadka vitamin D-ga ku yartahay, dadka sokorta qaba, dadka wadnaha laga hayo, dadka neefta qaba, dadkaas horta aada iyo waayeelada aada buu dhib ugu geysan yahay. Inkastoo xanuunka cidna cafininba, qof yar iyo qof weyn iyo isku si ugu dhacay qof kastana waa dili karaa, dhibna u geysan karaa. Muhiimadda uu leeyahay waxaa weeyaan shaqsigana dan faa'iido u yahay, bulshadana faa'iido u yahay. Bulshadii waxaa weeye intaasoo dhibaato ah ayuu ka hortag u noqonayaa. Shaqsigiina waxaa weeye faa'iido u leeyahay, dee waxaa weeye xanuunkii kuma dhacay hadduu istallaalo, waayo tallaaladan waa la ogaaday faa'iidadu waa badan tahay.
Dhakhaatiirta oo meesha ka saaraya wararka been abuurka ah ee laga faafiyey tallaalka ayaa bulshada Soomaalida meel kasta oo ay joogaan waxa ay ugu baaqayaan inay qaataan tallaalka ka hortaga COVID-19 si la mid ah sida bulshooyinka kale ee caalamka.
Marka diinta Islaamka raalli ka tahay, diintu waa ogoshahay wax kasoo dadaala oo cudurada qaarkood iyo weliba cudurada xawliga ku socdo isqaadsiiyo wax kasoo looga hortagay diinta raalli ka tahay. Marka ma garanayo Soomaalida oo dad Islaam sababta ay uga baqayaan ama ugu cararayaan tallaalka. Waxyaaba badan ayaa keeni kara misinformation, waxaa laga yaabaa war khalada dadka in laga dhaadhiciyey ama iyadoo cid kale ka dhaadhicin ayagii inay iska dhaadhiciyeen. informationa khaldan oo been waxa kamida wararka beenta ah oo rafidinaayo talaalka qofki isticmaala ma tarmayo yani dhalmadiisa wax yeelis wax ma dhali karay hadu waa been erigaas waa been misinformation ka waxa kamida xanuunkan qaar waxa halkaas kuula doodayo islaanka kuwa dhaco which is not true islaanka bani aadamka ka mid yihiin soo maad garan waaw imtixaanada bani aadamka islaanka ee marayaan uu ka mid yahay xanuunka qofka lagu fiirinayo dulqaadkiisa iyo dadaalkiisa iyo lagu jeegareynayo ka mid yahay islaankana ku dhaca gaalada ku dhaca cid kastana ku dhaca misinformationka waxaa ka mid ah biyo kulul haddaa cabay uguma dhacay waa been qofka waayo lama cadeyn weli xaqiijin buuxa lama hayo waxaan soo jeedinayaa talaalka in la qaato gaar ahaan soomaalida waa inay qaataa talaalka waayo waa ka harayaan qowmiyadihii kaleo kenya ku noola
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhinaca kale wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida maxamuud maxamed cabdi oo shir jaraa'id kuna qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in ay ka bilaabayaan deegaanka soomaalida ololaha tallaalka cudurka covid 19 waxaana uu sheegay in goobo badan oo cusub oo tallaalka laga bixiyo la sameeyey iyadoo qorshuhuna yahay in la tallaalo muddo 2 toddobaad gudahooda dad ka badan 500 oo kun oo qof maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan noo soo diray
saddexdii bilood ee u dambeysay waxaa sare u kacay cudurka covid 19 ee dowlad deegaanka soomaalida iyadoo markaasi ay jirto dhimasho iyo dad markaasi uu soo ridanayo caabuqa covid 19 haddaba si loo xakameeyo cudurka covid 19 ee muwjada saddexaad ayaa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida maxamuud maxamed cabdi waxa uu shir jaraa'id u qabtay warbaahinta heerarkeeda kala duwan ee ka howlgasha dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna shirkiisa jaraa'id kaga hadlay inay haatan bilaabayaan olole tallaalka cudurka covid 19 kaasoo laga bilaabaya guda deegaanka islamarkaana wax laga bedelayo qaabkii hore ee tallaalka ee lagu bixin jiray xarumaha caafimaadka oo keliya balse haatan la geynayo goobo kala duwan oo ka mid a deegaanka waxa uuna sheegay wasiir ku-xigeenku in hadda ka hor laga tallaalay cudurka 120,000 oo qof balse haatan ololahan cusub ee la rabo in lagu gaadhsiiyo tallaalka covid 19 guud ahaan deegaanka ay tahay in ay qaataan in ka badan 500,000 oo qof ee dadka markaasi da'doodu ay ka weyn tahay 18 jir
ujeedada shirkan maanta aynu sugnimada jaraa'id u qabannay waxaa weeye waxaan wada ogsoonnahay in xanuunka caabuqa covid 19 ama covid 19 uu dunida saameeyey dal ahaanna inoo saameeyey deegaan ahaanna inoo saameeyey deegaanka waxaan ka tallaalay dad ka badan 120,000 oo qof oo lagu siinayey qaab joogto ah oo ay u doonanayaan xarumaha caafimaadka marka maanta waxaan kaga duwannahay oo aynu qaabkii marka hore aynu u tallaalaynay aan ku bedelay qaab olole lagu qaadayo deegaanka oo dhan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka oo ay dadku ku badan yihiin annagoo dadka aanu tallaalkana siin doono noqon doono 18 jir iyo wixii ka weyn marka waxaanu qorshaynay in berito oo bishu talaado tahay tankii november 2020 ah in dal ahaan iyo deegaan ahaanba laga daafuro tallaalkan qaabka ololaha markaan olole leenahay waxa weeye meesha ay dadku marka hore u doonanayeen xarumaha caafimaadka ama isbitaalada ay u doonanayeen tallaalka ayaa hadda waxay u doonan doonaan oo loogu soo dhoweynayaa goobo la sameeyey oo xaafadaha laga sameynayo
sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa shirkiisan jaraa'id ku sheegay in qorshahan cusub ee ololaha tallaalka xoogga lagu saarayo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka sheegayna in tallaalka ka sokow in la sii xoojin doono qorshayaashii lagaga hortegayey caabuqa covid 19 waxa uuna ku tilmaamay in qorshahan cusub ee ololaha tallaalka covid 19 ee lagu gaadhsiinayo guud ahaan deegaanka uu yahay mid faa'iido u leh qof kasta oo qaata kagana badbaadi karo halista caabuqa covid 19
gaar ahaan waxaan xoogga saaraynaa magaalooyinka waaweyn ee dadku ku badan yahay si aan u helno tirada aan qorshaynay wareegan koowaad ee ah ololaha xanuunkan waxaa lagaga hortegi karaa dhowr qaybood mid waa mid in bulshadu ay isticmaasho qaababka lagaga hortago oo ah in la isticmaalo maskiga ama af doboolka la isticmaalo amaba laga dheeraado meelaha dadku ay isugu yimaadaan oo la kala fogaado iyo in la isticmaalo sanitizer-ka gacmaha lagu nadiifiyo ama kimikaalka gacmaha lagu nadiifiyo. Laakiin waxaad moodaa in iyada oo lagu dhex jiro weli weifkiisi saddexaad ama hirkiisi saddexaad weli aan ku dhex jirno, dad badana ay maan walba u dhimanayaan in haddana weli dadku ay taxadarkoodii aynan sidii la rabay ayna u muujinin. Marka waxaan isleenahay in taxadaradaas tallaabooyinka taxadar la qaato, waxaan isleenahay waxay boqol jeer ka fiican amaba ka difaac adag in qofku uu istallaalo. Waxaa weeye boqolkiiba 97% ayay dhakhaatiirtu ama culunta tallaalkani soo saartay ay ku sheegeen in uu difaac siinayo qofka.
Gabagabadii, wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in tallaalkan uu dalka ku soo gaaray bilaash, kuna booriyay bulshada deegaanka in tallaalkan ay qaataan, sidoo kalena ay samayn doonaan wacyigelinno kala duwan oo dadka markaasi looga digayo halista cudurka COVID-19. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Laanta af Soomaaliga ee v o a ee aad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haweeneya ayaa la sheegay inay seegeeda ku dishay magaalada Qardho ee maamulka Puntland kadib markii khilaaf soo kala dhex galay. Booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan haweeneyda dilka ku eedaysan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
Falkani oo ka dhacay magaalada Qardho ayaa dad badan argagax ka muujiyeen. Haweeneyda ayaa dilka ninkeeda oo jiray 35 sano u adeegsatay toorey, sida la xaqiijiyey. Hay-adaha amniga oo saxaafadda la hadlay muddana ku howlanaa soo qabashada gabadha dilka geysatay ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan sharcigana ay horgeynayaan.
Oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la odhan jiray Farxiyo Ismaaciil Maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliiska. Waxay ahayd xaaskiisii. Waxay shilkaasi ka dhacay xaafadda Kambo. Ciidamadu way ka howlgaleen, ciidanka booliisku oo gaabinaya taliyaha saldhigu waa ka howlgaleen. Howlgal bacdigiis gacantaa lagu soo dhigay gacan ku dhiiglihii. Wax badan baa dadka shacabka ay saxaafadina soo weydiinayeen. Haddana waxay ku jidhaa gacanta booliiska gabadhii gacan ku dhiiglaha ahayd. Waxay ahaayeen famil isqaba oo dhan asxaaska 4 caruuray u lahayd. Isku dhac bacdigeed ba arrintaasi dhacday. Toore bay ku dhufatay. Ninkaas saas ku dhintay dhagax xun saaran yahay. Insha Allah ina xabaalaha rajeynaynaa. Halkan waxaa uga tacsiirayaa awalan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday aways. Waxaan leeyahay samar iyo iimaan Ilaahay ha ka siiyo caruurta iyo familkan, Ilaahay samar ha ka siiyo dadka shacabka oo reer Karkaar oo Qaraqadhood oo gacanta ka geystay qabashada gacan ku dhiiglahana. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa haduu Alleyn maayadan inaan sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha Allah inaan xawaalo.
Haweeneyda iyo seegeedii marxuumka geeriyooday ayaa isu dhalay 4 caruur ah, waxaana la sheegay inuu dilka yimid kadib khilaaf iyo maseer dhaliyay gacanka hadal. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Ra-iisul wasaaraha dalka Netherland ayaa 3 ciisho ee dibadbaxyadu ay ka socdeen dalkaasi waxa uu ku tilmaamay rabshado loo qasdiyey oo ay ka dambeeyeen dad dambiilayaala. Ra-iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in maxkamadda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey rabshadahaasi, waxaana uu intaasi raaciyey in mudaharaadyadaasi loogu soo gabaday in ay rabshado lagu dhex wado. Waxaan uu sheegay in arrintaasi aan la aqbali doonin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka aad eegto muuqaalada laga duubay dibadbaxyada, waxa aad moodaysaa goobo dagaal ka socdeen booliiska iyo dadka mudaharaadaya waxba isula ma ay harin. Marar badan ayaa booliiska cidhiidhi la geliyey. Waxaa la arkayay baabuur booliisku leeyihiin oo la gubay iyo adeegyada dabdamiska oo baqtiinaya. Ra-iisul wasaaraha dalka Holland ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay inaanay dibadbaxyadani ahayn dareen ay dadweynuhu ku muujinayaan sida ay u arkaan bandooda dalka la saaray, laakiin ay ahaayeen, buu yidhi, rabshado ula kac ah. Booliiska magaalada Rotterdam ayaa rasaas riday, waana dhacdo naadir ku ah inay booliiska Yurub sidaasi yeelaan. Guud ahaan dalka Netherland 3 caana maal ee dibadbaxyadu socdeen waxaa loo xidhay 145 qof. Dhowr qof ayaa ku dhaawacmay inkastoo ay xaaladoodu sahlan tahay. Mid ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey mudaharaadyadan ayaa warbaahinta u sheegay in ay dadku doonayaan inay noloshu caadi kusoo noqoto. Dibadbaxyadani ma ay ahayn kuwii ugu horreeyay ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu ka bilowday sanadkii hore iyo bandooyadii waddanka dowladdu saartay, laakiin waxa uu ahaa dibadbixii ugu rabshadaha badnaa. Bishii Janaayo ee sanadkan, dad dibadbaxayay ayaa weeraray booliiska kadib bandow la soo rogay. Waxa ay dab qabad siiyeen dukaano ku yaala magaalada Rotterdam. Cabdilaahi Taajiro waa wariye Soomaaliyeed oo madax bannaan oo degan dalkaasi Holland. Waxa uu faahfaahin dheeraad ah iga siiyey dibadbaxyada iyo khasaaraha ka dhashay.
Cabdixafid, dadkii ugu horreeyay mudaharaadka ka bilaabay dhowaan magaalada Rotterdam ee waddanka Holland, mudaharaadkaasoo geystay dhibaato, ayaa ay wararku sheegayaan in dhowaan maxkamad lasoo taagi doono, iyadoo magaalooyinka qaar ee laga cabsi qabay in mudaharaadyo waaweyn ay ka dhacaan sida magaalada la yihaahdo Isboola oo kale iyadana bandow la saaray. Waxaa kaloo jirta in ra-iisul wasaaraha waddankani Mark Rutte oo maanta hadlay uu sheegay in nasiib darro uu ku tilmaamay in rabshado ay ka dhacaan magaalada Rotterdam iyo weliba waddanka gaar ahaan, iyadoo weliba uu yiri in lala tacaalayo arrinta coronaviruska oo maadaama dad fara badani ay usoo dhacayaan maalin walba oo koronaha uu ku dhacayo. Sidoo kale, mudaharaadyada ka dhacay waddanka Holland gaar ahaan magaalada Rotterdam waxay ahayd mudaharaadyadii ugu waaweynaa ee ebed ka dhaca waddankan, iyadoo booliiska waddankana markii ugu horreysay oo rasaal nool uu adeegsaday mudaharaadku isla markaasna ay dad waxyaalo soo gaarsiisay.
Dalka Netherland waxa uu ka mid yahay wadamo badan oo Yurub ku yaala oo bandooyo kala duwan la saaray sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 oo kusoo laba kacleeyay galbeedka Yurub. Isniintii, dowladda Austria ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee bandow buuxa la saaro laga bilaabo 1 bisha Febraayona. Waxaa laga dhigayaa tallaalka waajib khasab ah. Dhowr dal ayaa caalamka tallaalku iminka khasab yahay. Axmed Baashe oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Innsbruck ee gobolka Tiro ee dalka Austria ayaa toddobaadkan v o e da uga waramay xayiraadaha dalkaasi ka bilowday.
Markii xaaladdu ay aada u xumaatay, shir isugu yimi ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaasha gobollada, waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dalka guud ahaan bandow lagu soo rogo muddo 20 cisha ilaa 13 bisha December. Waxay sidoo kale sheegeen in tallaalka koronaha laga dhigayo waajib, oo qof kasta markii la gaaro 2022 bisha Febraayo, qof kasta oo gudaha Austria jooga ama ku nool laga doonayo inuu tallaalan yahay ama tallaalka uu soo qaato marka laga reebo caruurta oo aadka u yaryar.
40,000 oo qof ayaa sabtidii toddobaadkan dibadbaxyo ka sameeyey magaalada caasimada ee Vienna, halka ilaa dad lagu qiyaasay 6,000 oo qofna ayaa xaddii ka mudaharaadeen magaalada Linz. Mudaharaadada ka dhacay magaalada Vienna waxaa soo qabanqaabiyey xisbiga midigta Fog. Madaxa xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in wadamo badan ay ku adkaan doonto inay xayiraada soo rogaan, laakiin loo baahan yahay si loo gaabiyo xawaaraha uu ku socdo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo dalal badan oo ku yaala Yurub iminka meel khatara maraya. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan, Allahu naxariista, Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu. ka baqan waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beeneyn annaba jinmaayo codka xalima khaliif magool allah naxariisto iyo codka kuluc ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenni saaka iyo caalamka dan mar kale kulmayna waa cashi ibraahim aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo